Danışır Azadlık Radyosu, efirdə xəbərlərdə, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada mən Kənan Kazımoğlu. Xəbərlərdə. Vatikanda Katolik Kilisəsinin 115 kardinalı yeni Roma papasının seçki prosesinə başlayıblar. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan may ayının əvvəllərində İsrailə səfər edəcək. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə məruzəçiləri Andreas Gross və Andreas Serkel Azərbaycanda seçki qabağı siyasi vəziyyətlə tanış olurlar. Norveç Krallığının Azərbaycandakı səfiri cənab Steinar Gil Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, hakimiyyət müxalifətə mitingləri keçirməyə icazə verməlidir. Prezident aparatı isə müxalifətdən təminatlar istəyir.
Biz əmin deyilik ki, sərbəst toplaşma hüququndan müxalifət istifadə edib insanların obyektlərini dağıtmayacaq, Azərbaycanı dağıtmayacaq, nəqliyyatı dağıtmayacaq.
Naxçıvanda Müsavat Partiyasının üzvləri polis təzyiqi ilə üzləşdiklərini bildirirlər.
Нет необходимости создавать дополнительные.
Азербайджанның ничек мәрәдә Тарих Карабагын Ермән иҗмасының сүз танышларына кушылмасыны максат угын хисап эләмер. Бу барыда Азербайджанның хадишләр назире Элмар Мәммәгәров билдирип. Ва сабы Азербайджанда һава әсәсән ягмыр сулачак. Эфирдә Азадлык радиосыдыр. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının sədri Sloveniyanın Xarici İşlər Naziri Dimitri Rupel 3 günlük səfərlə Orta Asiya gəlib. Bugün Qırğızstanda Rupel ölkənin müvəqqəti prezidenti Kurmanbek Bakıyevlə və siyasi partiyaların nümayəndələri ilə görüşüb. Cənab Rupel bildirib ki, hamı Qırğızstanda iyunun 10-da keçiriləcək seçkilərin Orta Asiyada ən yaxşı seçki olacağını gözləyir.
As one of my interlocutors today has said, the best elections of Central Asia.
Bu son bir aydan da az bir müddət içində Dmitri Rupelin Qırğızstana ikinci səfəridir. ATƏT-in sədri Qırğızstandan sonra Tacikistan və Türkmənistana səfər edəcək. Onun Orta Asiya liderləri ilə görüşlərinin əsas diqqət mərkəzində ATƏT-in hazırki siyasi gündəliyi və regionda demokratikləşmə ilə bağlı məsələlər dayanacaq. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə məruzəçiləri Andreas Gross və Andreas Herkel Bakıda səfərdədirlər. Onlar Azərbaycandakı siyasi vəziyyətlə tanış olurlar. Avropalı deputatlar bugün Monitor jurnalının qətli etirilmiş baş redaktoru Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı ilə də görüşüblər. Onların görüşləri barədə Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andreas Herkelin Bakıda görüşləri başlanıb. Dünən gecə Bakıya gələn həm məruzəçilərdən Andreas Herkel havalimanında jurnalistlərə deyib ki, bu səfərdə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərinin durumunu, siyasi məhbuslar məsələsi və ictimai televiziyanın problemləri ilə maraqlanacaqlar. Andreas Gross və Andreas Herkel bugün Avropa Şurasına üzv olan dövlətlərin Azərbaycandakı səfirləri ilə Azərbaycan mətbu orqanlarının və jurnalist qurumlarının nümayəndələri ilə görüşüb. Həm məruzəçilərin qəzet redaktorları ilə görüşündə Monitor jurnalının Qətərə yetirilmiş redaktoru Elmar Hüseynovun xanımı da iştirak edib. Həmin görüşdə Andreas Gross və Andreas Herkel mətbuata qarşı təzyiqlər problemi ilə maraqlanıblar. Görüşdə iştirak edən Bakı Xəbər qəzetinin redaktoru Aydın Quliyev.
Cənab Grossu və Herkeli əsasən maraqlandıran onun Azərbaycana 2 ay əvvəl götürən səfərindən sonraki bu müddət ərzində Azərbaycan mətbuatının məruz qaldığı təzyiqlərin kəmiyyət və keyfiyyətlə dəyişməsi oldu. O cümlədən biz onun nəzərinə çatdırdıq ki, xüsusilə də jurnalistlərə qarşı təzyiqlərin dayandırılması bir tələb formasında hakimiyyətin qarşısında qoyulmalıdır. Digər tərəfdən qəzetlərin məruz qaldığı böyük məhkəmə cərimələrinin ləğv olunması qamətində hakimiyyət orqanları ilə danışıqlar aparılması çox zəruridir. Və cənab Gross, eləcə də Herkel bu məsələlərlə bağlı hakimiyyət orqanları ilə danışıqlar aparacaqlarını bildirdilər.
Rəsmi səfərin ilk günü ərzində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm məruzəçiləri, İctimai Televiziyanın Yayım Şurasının üzvləri və Dövlət Televiziyasının yerinə yaradılan qrupun rəhbərliyi ilə də görüşüblər. Bundan başqa cənab Gross və Herkel müxalifət partiyaları, Azərbaycan Demokrat, Milli İstiqlal, Xalq Cəbhəsi, Müsavat və Ümid partiyalarında da olublar. Və bu partiya rəhbərləri ilə təkbətək görüşlərdə parlament seçkiləri və müxalifət daxili münasibətlər əsas müzakirə mövzusu olub. Milli İstiqlal Partiyasının sədri Əli Əliyev.
Daha çox fikir mübadiləsi xarakteri görüş oldu. Müxalifət daxili münasibətlər, AMİT-in proseslərə münasibəti, müxalifət daxili əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edildi. Ölkədə seçkilər arasında ehtimal olunan dəstək barədə fikir mübadiləsi aparıldı və ölkə siyasi təşkilatları ilə Avropa Şurası əməkdaşlıq formaları müzakirə edildi.
Cənab Gross və Herkel sabah Bakı şəhərinin icra hakimi, Daxili İşlər və Ədliyyə Nazirləri Azərbaycan Parlamentinin Avropa Şurasındakı nümayəndə heyəti ilə də görüşlər keçirəcək. Bundan əlavə həm məcrislərin cəza çəkmə məsələlərindən birinə baş çəkməsi, günün sonunda isə Milli Birlik Hərəkatının həmsədrlərindən Lali Şövkət Hacıyev ilə də görüşməsi nəzərdə tutulub. Andres Gross və Andres Herkelin rəsmi səfəri aprelin 20-sində də davam edəcək. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Azərbaycanda vətəndaşların sərbəst toplaşmaq hüququna riayət olunmaması beynəlxalq qurumları və qərbin demokratik ölkələrini narahat eləyir. Norveç Krallığının Azərbaycandakı səfri cənab Steinar Gil Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, hakimiyyət müxalifətə mitinglər keçirməyə icazə verməlidir. Səfirin sözlərinə görə Avropa Şurasının Bakıda səfərdə olan məruzəçiləri Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərində bu məsələni müzakirə edəcəklər. Qeyd edək ki, 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra Azərbaycan hökuməti müxtəlif bəhanələrlə miting və görüşlərin keçirilməsinə icazə vermir. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Azərbaycan hökuməti mitinglərin keçirilməsinə icazəni indidən verməlidir və seçkiləri gözləməməlidir. Bunu Norveç Krallığının Bakıdakı səfiri Steinar Gil Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə deyib. Onun sözlərinə görə bu həm Azərbaycan, həm də beynəlxalq qanunlara görə belədir. Bir müddət əvvəl Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov müxalifətin mitinglərini yalnız seçki qabağı dövrdə icazə veriləcəyini deyib.
Keçən 10 ildə bilirsiniz, bunlara heç bir məhdudiyyət qoyulmurdu. İstənilən vaxtda müxalifət qanunlar çərçivəsində bu aksiyalarını keçirdi. Amma 2003-cü ildən sonraki dövrdə biz əmin deyilik ki, sərbəst toplaşmaq hüququndan müxalifət istifadə edib insanların obyektlərini dağıtmayacaq, səbəzanı dağıtmayacaq, nəqliyyatı dağıtmayacaqdı, qarşıdurma törətməyəcək. Buna hələ garantiya vermədik. Lərinə görə biz də bu aksiyanı müəyyən müddətə məhdudlaşdırmışıq. Namizədlərə biz orada şərait yaradırıq ki, öz seçicilərini görürsün. Əgər buna garantiya verməyəcəksə və ikinci dəfə belə şey təkrarlanacaqsa, o seçicisi arasında ifşa olunacaqdır və mən düşünürəm ki, öz səsi almayacaq. Müxalifət bu seçici qabağı kampaniya dövründə mən düşünürəm ki, maraqlı olmayacaq şərt törətməyə.
Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun dediklərinin əksinə olaraq Norveç səfiri Azərbaycan konstitusiyası və qanunlarına görə heç bir məhdudiyyətin qoyula bilməyəcəyini deyir.
Way that there should be equal opportunity also to carry out a pre-election campaign for all parties.
Seçki hər bir tərəf üçün eyni imkanların olması deməkdir. Yəni hər bir partiya və siyasətçi üçün eyni şey olmalıdır. Hamının bildiyi kimi müxalifət heç bir siyasi yığıncaq miting keçirə bilməz. Onlara icazə verilmir. Məlumatlara görə ictimai mitinglər seçkilərə qədər keçirilə bilməz. Yəni seçkilərə 60 gün qalanıdır. Bu da sentyabrın əvvəli deməkdir. Sərbəst toplaşma hüququ Azərbaycan konstitusiyasında əksini tapıb. Avropa Şurasının qarşısına götürülən öhdəlik də var. Ümumiyyətlə bu hüquq hər yerdə tanınır. Hazırda Azərbaycana gələn Andreas Gross və Andreas Herkel də rəsmilərlə məhz bu məsələni müzakirə edirlər. Mən ümid edirəm ki, biz bəzi nəticələri əldə edəcəyik.
Andreas Gross and Andreas Herkel are here. They are working on these issues with the authorities and of course we hope that this will give bring some result.
Norveç səfiri Steinar Gil. Aprelin 19-unda isə Avropa Şurasının məruzəçiləri Andreas Gross və Andreas Herkel mitinglərlə bağlı Bakı şəhər icra hakimi Hacıbala Abutalıbovla danışıqlar aparmağı planlaşdırıblar. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Naxçıvanda isə Müsavat Partiyasının üzvləri polis təzqi ilə üzləşdiklərini bildirirlər. Müxalifətçilər parlament seçkiləri ərəfəsində polisə dəvət olunub siyasi fəaliyyətləri ilə bağlı sorğu suala tutulduqlarını deyirlər. Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Müsavat Partiyasının Muxtar Respublika üzrə sədri müavini və Şahbuz rayon təşkilatının sədri Məmmədqulu Əliyevin bildirdiyinə görə, iki gündür Şahbuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları evinə gələrək onu məcburi şöbəyə aparmaq istəyirlər. Partiya təmsilçisi də şöbəyə getməkdən imtina edir. Onun sözlərinə görə prezident seçkiləri zamanı da onu aldadıb şöbəyə apararaq təzyiqlər ediblər. Məmmədqulu Əliyevin bildirdiyinə görə, nəinki o, digər müxalifət nümayəndələri də parlament seçkiləri yaxınlaşdığı üçün mənəvi və psixoloji təzyiqlərə məruz qalırlar.
Avqustun 22-sində bölmə faktı ilə bağlı aprel ayının 4-də Azərbaycan Respublikası prezidentinə ərizə müraciət ünvanlamışdı və şikayət eləmişdi hüquqlarımızın pozulması ilə bağlı polis tərəfindən. Bu şikayətə mən bildiyimə görə, mən bu məlumata görə həmin şikayət prokurorluğa göndərilmişdi. Prokurorun mənim deməli evimə gedə saat 11-də adam göndərilməsi və mənim polisə çağırılması bu mənim üçün maraqlı. Bütün formalarda basdırıb məruz qalmışam. Mənə dəfələrlə şantaj ediblər və 2003-cü il sentyabrında, sonra 2003-cü il avqust ayında gecə saat 13-də biz döyülmüşük və həmin döyülmə ilə əlaqədar olaraq döyülmə faktı ilə əlaqədar aprelin 4-də mən birbaşa müraciət etmişəm Azərbaycan prezidentinə. Hələlik mənim ərizəmə baxılmaq əvəzinə və mənə demək baskılar başlayıb.
Şahbuz rayon təşkilatının sədri Məmmədqulu Əliyev. Müsavat partiyasının Muxtar Respublika üzrə sədri Salih Haqverdiyevin bildirdiyinə görə isə parlament seçkiləri yaxınlaşdığı üçün partiyanın bir neçə nümayəndəsi, xüsusilə də müəllimlər ciddi təzyiqlərlə üzləşirlər. Şahbuz rayon polis şöbəsinin rəisi Yaşar Həsənov şöbədə olmadığı üçün şöbənin əməkdaşları məsələyə münasibət bildirməkdən imtina etdilər. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Bugün Bakıda Xarici İşlər Nazirliyində mətbuat konfransı keçirilib. Jurnalistlərə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri ilə Londonda aprelin 14-ü və 15-ində keçirilmiş danışıqlar barədə məlumat verilib. Tədbirdə müxbirimiz Jalə Mütəllimova iştirak edib.
Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair danışıqları Londonda keçirsələr də, bu Praqa görüşünün davamı idi. Bunu nazirlərin London görüşündə iştirak edən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Təhlükəsizlik Problemləri Şöbəsinin nümayəndəsi Hüseyin Hüseynov, Nazirliyin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Mətin Mirzə ilə birgə keçirdikləri mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə görüşdə tam aydın olub ki, artıq hər iki tərəf münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması tərəfdardır. London danışıqlarını Praqa danışıqlarının davamı adlandıran Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisinə ünvanlanan Londondakı görüş bir qədər fərqli formatda keçirilib. Nazirlər ayrılıqda həm sədrlərlə də görüşüblər. Bu dəyişiklik nə ilə izah olunur sualına Hüseyin Hüseynov belə cavab verdi.
Dəyişiklik, yəni Azərbaycan tərəfindən məlum olmayan səbəblərdəndir ki, nədən Xarici İşlər Naziri Vardan Astanyan Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Elmar Məmmədyarovun təklifində görüşlər keçirmir. Bu yenə də təkrarlayıram ki, bizə məlum deyil bu səbəbləri. Nədən? Deməli, həmsədrlər ayrı-ayrılıqda nazirlərlə görüş keçirirlər.
Hüseyin Hüseynov. Mətbuat konfransında ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Londonda görüşdən sonra yaydığı açıqlamalarda tərəflər öz ölkələrində vətəndaşları kompromislərə hazırlasınlar söyləmələrinə də rəsmi Bakının münasibəti açıqlandı.
Kompromis ola bilsin ki, ən başlıca kompromis olsun ki, hər iki tərəf arasında müəyyən bu məsələlərin müsbət çözülməsi üçün, müəyyən yanaşmaların əldə olunması üçün münbit abhava yaranılsın, etimad abhavası yaradılsın. Əgər tərəflər arasında etimad abhavası yaradılmasa, onda danışıqlar davam etdirilməsə, onda təbii ki, münaqişənin həllindən söz açıla bilməz. Ona görə də ən başlıca kompromis o ola bilər ki, tərəflər bir-bir arasında etimad abhavası yaratsınlar. Məhz bundan sonra artıq münaqişənin masa arxasında oturaraq, münaqişənin sülh yoluyla razı Azərbaycan tərəfini razı salacaq ideyalar ətrafında həlli mümkün ola bilər. Amma torpaqların qaytarılması məsələsində Azərbaycan heç bir zaman heç bir kompromisə gedə bilməz.
Bu, Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətindən Mətin Mirzə idi. Qaldı münaqişənin həllinə dair prezidentlərin görüşünə Hüseyin Hüseynov deyir ki, bu görüşün baş tutub tutmayacağı prezidentlərin özündən asılıdır. Amma nazirlər aprelin 27-sində müzakirələri davam etdirmək üçün Almaniyanın Frankfurt şəhərində görüşəcəklər. Bu isə son bir ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin üçüncü görüşü olacaq. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Dağlıq Qarabağdakı erməni icması Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Lakin rəsmi Bakı danışıqlar prosesinin indiki mərhələsində Dağlıq Qarabağın erməni icmasının müzakirələrə qoşulmasını məqsədə uyğun hesab eləmir. Bu barədə Londonda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşdən sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibəsində bildirib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov qeyd edib ki, danışıqlar Xarici İşlər Nazirləri və prezidentlər səviyyəsində aparıldığı üçün icmaların danışıqlara qoşulması onsuz da ağır olan bir prosesə yeni çətinliklər əlavə edə bilər.
Мы рассматриваем армянскую общину Нагорного Карабаха как граждан Азербайджана. Естественно, когда возникнет вопрос и встанет вопрос, что их участие требуется для того, чтобы определить какие-то параметры урегулирования, армянская община Нагорного Карабаха, равно как и азербайджанская, они должны принять участие в том, что касается тех элементов определенных, о которых мы говорим. Но сейчас, честно говоря, учитывая то, что переговоры ведутся на уровне президентов или там, министров иностранных дел Армении, Азербайджана, нет необходимости создавать дополнительные сложности или какие-то элементы в столь трудном процессе урегулирования.
Азербайджанın Xarici İşlər Naziri Elmar Məməyarov.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
İndi isə günün əsas xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. Vatikanda Katolik Kilsəsinin 115 kardinalı yeni Roma papasının seçki prosesinə başlayıb. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan may ayının ilk günlərində İsrailə səfər edəcək. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə məruzəçiləri Andreas Gross və Andreas Herkel Azərbaycanda seçki qabağı siyasi vəziyyətlə tanış olurlar. Norveç Krallığının Azərbaycandakı səfiri Cəməb Steynar Gil Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, hakimiyyət müxalifətə mitingləri keçirməyə icazə verməlidir. Naxçıvanda Müsavat Partiyasının üzvləri polis təzyiqi ilə üzləşdiklərini bildirirlər. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Vatikanda Katolik Kilsəsinin kardinalları yeni Roma papasının seçkisinə başlayıblar. 52 ölkəni təmsil edən kardinallar məxfi keçirilən prosesdə iştirak edirlər. Daha ətraflı müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Ənənəyə uyğun olaraq növbəti Roma papasını seçən konklav dahi Michelangelo'nun rəngkarlıq əsərləri ilə bəzənmiş Sixtin kapellasında qıfıllanaraq ta dünya katolik rədinin yeni başçısını seçənə kimi dünyadan təcrid vəziyyətində qalır. Son 27 ildən bəri ilk dəfə toplaşan kardinallar şurasının vəzifəsi 264-cü Roma papasının kim olacağını müəyyənləşdirməkdir. Hal-hazırda namizədlər arasında seçilməyə ən çox şansı olan Almanya kardinalı Josef Ratzinger'dir. Vatikanda nəşr olunan Vatikan Insider jurnalının redaktoru tarixçi Robert Moynihan, konklav qabağı debatlarda namizədlərin əsasən dini və siyasi baxışlarına xüsusi diqqət verildiyini deyib.
Cardinal Joseph Ratzinger has always been a staunch supporter of the liturgical.
Kardinal Ratzinger həmişə insan ruhunun ənənəvi kilsə və mistik ideya baxımından dəyərləndirilməsinin mətin tərəfdarı olub. Buna baxmayaraq mən heç vaxt deməzdim ki, iqtisadi məsələlərdə o məhkəmənin əleyhinədir. Sadəcə onun zəkasında bu hər şeydən üstün deyil. Latin Amerikası və hətta İtaliyadan olan bəzi kardinallar onu buna görə tənqid ediblər. Bunlar daha mütərəqqi kardinallardır.
They're the more progressive cardinals.
Mərhum Yohan Pavel'in köməkçisi olmuş Ratzinger'in namizədliyinə ən azı 50 kardinal dəstək verir. Lakin papa seçilməsi üçün ona 77 səs gərəkdi. Tarixi təcrübə isə göstərir ki, ilkin mərhələdə irəlidə olan namizədlər çox nadir hallarda sonda papa seçilir. Moynihanın dediyinə görə əsasən inkişaf mərhələsində olan ölkələrin kardinallarını özündə birləşdirən rəqib blok isə dini ehkamçılıqdan çox sosial ədalətə meyilli namizədlərə üstünlük verir.
And they want an alternative to this sort of conservative Catholic position.
Onlar belə mühafizəkar katolik mövqeyə alternativ namizəd istəyir və San Paulo'dan olan Braziliyalı kardinal Hummesi gətirməyə çalışacaqlar, hansı ki Braziliya prezidentinin yaxın dostudur. Onlar ona görə bunu arzulayır ki, öz xalqlarının ta sosial imkanlar əldə edənə kimi bu qədər çox və bu qədər uzun müddət əziyyət çəkmələrini istəmir.
A social opportunity.
Lakin yekun nəticədə kompromis variant kimi Milandan Dionigi Tetamansi, yaxud Fransadan Jean-Marie Lustig kimi Avropanın mötədil kardinallarından birinin papa seçilməsi mümkün sayılır. Kardinalların gündə 4 dəfə səs verməsi nəzərdə tutulur, hər bir səs vermənin nəticəsi bayraq üstü vasitəsilə bildirilir, ağ üstü səs vermənin uğurla başa çatdığını, qara üstü isə nəticə əldə edilmədiyini nümayiş etdirir. Konklav müddətində kardinallar dünyadan təcrid vəziyyətində qalmalıdır. Lakin müasir dövrün reallıqları Vatikanı daha ciddi tədbirlər görməyə məcbur edir. Konklavın keçirildiyi kapellanın binasında bütün rabitə və yayın vasitələri, hətta qəzetlər qadağan edilib, xüsusi döşəmə altında isə gizli izləmə vasitələri əleyhinə elektron cihazlar yerləşdirilib.
Rövlü. İraqın təhlükəsizlik qüvvələri Bağdadın cənubunda sünni iraqlıların 100-ə yaxın şiyanı cirov götürdükləri barədə xəbəri aldıqdan sonra reyd keçiriblər. Amerika hərbi vertolyotlarının köməyi ilə Madain şəhərində reyd keçirən İraq qoşunları heç bir müqavimətlə rastlaşmayıblar. Əməliyyat zamanı əsgərlər bəzi oğurlanmış avtomaşınlar, sursat və bomba düzəltmək üçün avadanlıq aşkar eləsələr də şəhərdə heç bir cirov tapa bilməyiblər. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan may ayının 1-i və 2-si İsrailə səfər edəcək. Bu barədə baş nazirin idarəsindən xəbər veriblər. Təhlilçilər səfəri iki ölkə arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına cəhd kimi qiymətləndirirlər. Erdoğan bəyanatlarının birində İsraili fələstinlilərə qarşı dövlət terrorçuluğunda ittiham etmişdi. Səfərin detalları barədə ətraflı məlumat verilmir. Erdoğan İsraildə bu ölkənin baş naziri Ariel Sharon, xarici işlər naziri Silvan Shalom və prezident Moshe Katsavla və fələstinli rəsmi şəxslərlə görüşəcək. Türkiyə İsraillə diplomatik münasibətləri olan bir neçə müsəlman ölkəsindən biridir. Son həftələr Türkiyədə ermənilərin soyqırımı iddiaları ilə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün elmi simpozyumlar, konferanslar keçirilir. Türkiyənin qeyri-hökumət təşkilatlarından biri Türk Dünyası Araşdırmalar Vakfının başçısı Profesor Turan Yazgan, Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində Ermənistan ziyalıları ilə dialoga başlamağa hazır olduğunu bildirib. Türkiyədən müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Profesor Turan Yazgan, 70-80 min Ermənistan vətəndaşının Türkiyənin müxtəlif bölgələrində çalışdığını və bunu xoş görü ilə qarşıladıqlarını vurguladı.
Biz heç kimsə ilə konuşmaqdan, heç kimsə ilə qucaqlaşmaqdan asla uzaq durmayız. Buyursunlar, hangi konuda istiyorlarsa, ne zaman istiyorlarsa, hangi şartlar altında istiyorlarsa, nerede istiyorlarsa, derhal konuşmaya başlayalım.
Ermənistan və diaspora erməniləri Osmanlı İmperatorluğu dövründə 1915-23-cü illər arasında 1,5 milyon erməninin soyqırıma məruz qaldığını iddia edir. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin aprelin 13-də keçirilmiş iclasında Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün çıxışından sonra xüsusilə ölkədəki qeyri-hökumət təşkilatları soyqırım iddialarının aydınlığa qovuşdurulması üçün çox şaxəli fəaliyyətə başlamışdır. Məsələ ilə bağlı keçirilən çoxsaylı simpozium və konferanslarda Türkiyənin Ermənistanla iki tərəfli dialoqunun gücləndirilməsi fikrinin ön plana çıxdığı müşahidə edilir. Erməni mənşəli Türkiyə Cümhuriyyəti vətəndaşları da məsələnin bu istiqamətdə müzakirə edilməsinin daha faydalı olacağını vurğulayırlar. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Norveçin Qaçqınlar Şurası Azərbaycandakı layihələrə 3 milyon dollara yaxın vəsait ayırıb. Qazaxstan isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə qoşulmağa hazırlaşır. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Emin Hüseynzadə.
Qazaxstanın Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsində iştirak məsələsi üzrə müqavilə bu ilin sentyabrına da imzalanacaq. Qazaxstan Today Agentliyinin Qazmunayqaz şirkətinin başçısı Kayırceldi Kabuldinə istinadən verdiyi məlumatda Azərbaycanla Qazaxstan arasında həll olunmamış məsələlərin qalmadığı bildirilir. Artıq müqavilə öyrənilmək üçün Azərbaycan tərəfinə göndərilib. Aprelin 19-da görüşəcək işçi qrupları isə kiçik texniki məsələləri müzakirə edəcəklər. Dövlət Qazmunayqaz şirkətinin başçısının sözlərinə görə Xəzərdə ən böyük Qaşağan yatağının istifadəçiləri Rusiya ərazisi ilə ixrazı düşünsələr də əsas istiqamət kimi biticiyə üstünlük verirlər. Aprelin 18-də yayılan digər məlumata görə artıq Qazaxstan prezidenti Nursultan Nazarbayevində biticinin açılışında iştirak edəcəyi dəqiqləşdirilib. Norveç Qaçqınlar Şurası Azərbaycandakı layihələrə 3 milyon dollara yaxın vəsait xərcləyəcək. Şuranın Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Jens Megeldaldan aldığımız məlumata görə, bu il ərzində Azərbaycanda yeni 3 layihəyə başlanılacaq. Layihələr çərçivəsində qaçqın, köçkün və himayəsiz uşaqlara stomatoloji yardım göstəriləcək. Bunun üçün 6 klinikaya müasir avadanlıq alınacaq və pulsuz xidmət göstəriləcək. Bundan əlavə insan hüquqları tədris olunacaq və Azərbaycandakı çetin uşaqları üçün təhsil və qida veriləcək. Digər layihəyə əsasən köçkünlər üçün Qaradağ rayonunda evlər tikiləcək. Sonuncu layihə 3 il ərzində həyata keçiriləcək və evlərin tikintisinə 1 milyon 500 min dollar sərf olunacaq. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4830, 1 rubl 173, avro isə 6224 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Misə növbədə idman xəbərləridir. Azərbaycanlı güləşçi Avropa çempionatının qalibi olub. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Bazar günü Balqarsanda başa çatan Yunan-Roma güləşi üzrə Avropa çempionatında 60 kq çəki dərəcəsində yarışan Vitali Rəhimov bütün rəqiblərini məğlub eləyərək qızıl medal qazanıb. Vitali Rəhimov çempion olmaq üçün Türkiye'den Mahmud Görezi, Çexiyadan Peter Şvehlanı, Gürcistan'dan David Dedinazeni ve Rumuniyadan Eysebio Diakonunu məğlub eləyib. Çempiyata katılan diğer 3 Azerbaycan Yunan Roma güreşçisinden heç biri medal kazana bilmeyib. Səudiyyə Ərəbistanında kesilen 1-ci İslam həmrəyliyi oyunları, İslam Olimpiyadasında yarışan Azerbaycan idmançıları hafta sonu 8 medal kazanıb. Bundan önce Azerbaycan yığmasında 1 qızıl, 2 gümüş ve 1 bürüncü medalı karateçiler, diğer bürüncü ise taekwondosu kazanmıştı. 85 kg çekide yarışan Azerbaycan ağırlık kaldıranı Natiq Həsənov birden ve tekanla ağırlık kaldırma növlerinde 2 gümüş, ümumi hesabda ise 1 qızıl medal elde edib. 94 kg'da mübarizə aparan Əlibəy Səmədov 2 bürüncü medal kazanıb. 105 kg çekide ise dünya çempionu Nizami Paşayev 1 qızıl, 2 bürüncü medal kazanmaqla Azerbaycan yığmasının medallarının sayını artırıb. Yaşar Məmmədov rəhbərliyi ilə qılınca oynatma yığması isə şəxsi birinciliyi də uğursuz çıxış eləsə də, komanda yarışlarında üçüncülük əldə edib. Litvalı Rimas Kurtinaitis'in çalışdırdığı Azərbaycan basketbol yığması isə Əl-Cəzairə yenilsə də, Mərakeş və Suriyanı məğlub eləməklə yarım finala çıxıb. Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun yarım finalında ilk oyunlar keçirilib. Bakıda Inter Xəzər Lənkəranı 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib, İmişlidə isə MKT Araz Bakıya 0-1 hesabı ilə yenilib. Azərbaycan Kubokunun yarım finalında cavab oyunları aprelin 29-unda keçiriləcək.
İlkin Məmmədov, indi də efirdə gənclər üçün 14-24 verilişidir.
Salam, efirdə 14-24-dür. Bugün gənclərin böyük əksəriyyəti istirahət etmək üçün kompüter klublarına, futbol stadionlarına, şov proqramlara getməyi, teatra getməkdən daha üstün tuturlar.
Mən teatra getmirəm, çünki bu sahəyə marağım yoxdur. Boş vaxtlarımda Azərbaycan futbol çempionatını izləməyə xoşlayıram.
19 yaşlı Samir.
Çox təsadüfi hallarda teatra gedirəm. Bu da mənim üçün maraqlı əsərlər səhnəyə qoyulanda olur.
21 yaşlı Sərminə.
Mən teatra az-az gedirəm. Daha çox vaxtımı sevirəm kompüter arxasında keçirməyi, internet klublarda keçirməyi. Ancaq bilirəm ki, teatra getməyin xüsusilə gənclər üçün böyük əhəmiyyəti var. Özü inkişaf etdirmək baxımından.
Bu isə 22 yaşlı Rəşidin fikri idi. Teatrı gənclər üçün bir məktəb hesab edən Gənc Tamaşaçılar Teatrın truppa müdiri Ələsgər Muradxanlı isə bugünkü gənclərin bu məktəbə biganəliyindən şikayətlənir.
Son zamanlar biraz gənclərin teatrə münasibəti demək olar ki, o qədər yaxşı deyil. Bugünkü gənclər o tövsiyə edərdim ki, teatrə gəlsinlər, teatr elə bir məktəbdir ki, onun həmişə öyrənmək olar.
Gənclər Teatrının sərəncamçı direktoru Həsən Həsənov isə əksər gənclərin daha çox şov proqramlara meyil göstərdiyini və hətta teatra gələndə belə tamaşa bitməmiş teatrı tərk etdiklərini deyir.
Bu iki dövrdə onlar o qədər şov proqramlara, şov vermişlərə alışıblar ki, bir növ hafizələrini belə toplayıb tamaşaya baxabilir. Amma elə gənclər də var ki, məsələn, o gəlirlər, otururlar tamaşaya, çox böyük məmuniyyətlə baxırlar, nəticə çıxardılar. Bu iki gənclərimizə mən belə tövsiyə edirdim ki, yəni o biraz o şov proqramlardan, şov oyunlardan uzaqlaşsın və teatrə gəlsinlər. Bir də teatrda oturmağı bacarsınlar. Yəni, tamaşanın yarımçı qoyub çıxmasınlar. Nəticəni gözləmək lazımdır. Tamaşa nə ilə qutaracaq? Və o tamaşadan çıxandan sonra hansı fikirlə gedəcək? Bu tamaşa ona nə verdi?
Bu, Gənclər Teatrının sərəncamçı direktoru Həsən Həsənovun dedikləri idi. Gənclərimizin teatra marağından isə mən söz açdım. Ülkər Akif qızı.
Və xəbərlər buraxışının sonunda günün son xəbərləri ilə bir daha tanışılıq. Vatikanda Katolik Kilsəsinin 115 kardinalı yeni Roma papasının seçki prosesinə başlayıblar. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan mayının ilk günlərində İsrailə səfər edəcək. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə məruzəçiləri Andreas Kross və Andreas Herkel Azərbaycanda seçki qabağı siyasi vəziyyətlə tanış olurlar. Norveçin Azərbaycandakı səfiri cənab Steinar Gil Azadlıq Radiosunun söhbəsində bildirib ki, hakimiyyət müxalifətə mitinglərin keçirməsinə icazə verməlidir. Naxçıvanda Müsavat Partiyasının üzvləri polis təzyiqi ilə üzləşirlər. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 10-15, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Xəbərlər bu qədər. Növbəti buraxışımız Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. Xəbərləri sizə mən Kənan Kazımoğlu çatdırdım. Verilişimiz isə davam edir. Növbədə kontekst verilişidir. Mikrofonda isə Elxan Nəsibli. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Kənan. Efirdə kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli. Jurnalist təşkilatları İsmail Ömərovun ictimai televiziyaya baş direktor olmasından niyə narazıdırlar?
Jurnalist müstəntiq adı vermişdilər. Müxalifətə qarşı təbliğatda istifadə edildiyinə görə.
Səqilliyə qalanda, şəffaflığa qalanda arxayın olsunlar. İnanın, ictimai televiziya və radio tam millətimizin televiziyası olacaq.
Rəngli səslər, seçkilər və Dağlıq Qarabağ problemi. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, İctimai Televiziyaya İsmail Ömərovun baş direktor seçilməsi İctimai Televiziya ideyasının fiyaskosudur. 15-16 oktyabr hadisələrinə görə tutulub bir ay əvvəl buraxılmış Pənah Hüseynov isə deyir ki, İsmail Ömərovun AzTV-dəki fəaliyyəti göstərir ki, o jurnalistdən çox hakimdir. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, jurnalist təşkilatları İsmail Ömərovun İctimai Televiziyanın baş direktor olmasından niyə narazıdırlar? Onun özü nə deyir?
Axın, İsmail Ömərovun İctimai Televiziyanın baş direktoru olmasından yalnız jurnalist təşkilatları narazı deyirlər. Məsələn, Gün qəzetinin redaktoru Arif Əliyev deyir ki, ümumilikdə cəmiyyətin böyük bir hissəsi İsmail Ömərovu qəbul etmir. Səbəb isə ötən həftəyə kimi Dövlət Televiziyasının məsul redaktoru olan İsmail Ömərovun hakimiyyətin təbliğatçısı, hətta müstəntiq jurnalist kimi tanınmasıdır.
Yadımızdadır ki, məsələn, ona hansı peşəsinlə bağlı hansı adlar qoyulurdu və o bir mənalı bir tərəfin mövqeyinin açıq təmsilçisi kimi, hətta təbliğatçısı kimi çıxış edirdi. Yaxı, İctimai Televiziya üçün bunlardan kənar olmalı. Bu faktor özü də var ki, yəni, Dövlət Televiziyasında uzun müddət çalışmış, dövlət propagandasında aparıcı rollardan birini oynamış jurnalistlərdən İctimai Televiziya qoyulur, əlbəttə. Ona görə də buna bu cür münasibət bəslənir.
Arif Əliyev, Azərbaycan Jurnalistlər Konfederasiyasının baş katibi Azər Həsrət isə deyir ki, müstəntiq jurnalist kimi tanınan İsmail Ömərovun İctimai Televiziyaya baş direktor gəlməsi bu televiziya haqqında ümidləri iflasa uğratdı.
Amma biz İsmail Ömərovun əvvəlki təcrübəsini nəzərdə tutaraq ki, ona jurnalist müstəntiq adı vermişdilər, müxalifətə qarşı təbliğatda istifadə edildiyinə görə. Bu mövqeyini nəzərdə tutaraq, biz İctimai Televiziya ideyasının belə bir adamın baş direktorluğunda iflasa uğrayacağından narahat olduğumuzu bildirirdik.
Azər Həsrətin sizlərinə görə jurnalistika dairələrində çoxları, Yayım Şurasının sədri Cahangir Məmmədlinin İsmail Ömərovun baş direktor olduğu İctimai Televiziyadan getməsini istəyir.
Yəni, biz onu itirmək istəmirik və özünə də belə bir mövqeyimizi əvvəlcədən də bildirmişdik. İndi daha qətiyyətli bir şəkildə bildirəcəyik ki, onun kimi adam belə bir yayın şurasında və belə bir direktoru olan ictimai televiziya sahəsində qalmamalı.
Bu da Azər Həsrətin fikirləri idi. Vaxtı ilə Dövlət Televiziyasına rəhbərlik etmiş Məmməd Murad isə İsmail Ömərovun baş direktor olmasını siyasi sistemin günahı kimi izah edir. O deyir ki, Azərbaycandakı sistem peşəkara və şəxsiyyətə heç vaxt qiymət verməyib. Məmməd Muradın fikrinin davamı olaraq Müsavat Partiyası Başqanının birinci müavini Vurğun Əyyub isə hesab edir ki, İsmail Ömərov Dövlət Televiziyasında rəhbər tutduğu prinsiplərə yəqin ki, İctimai Televiziyada da sadiq qalacaq.
Dolayısıyla yolunun bu hakimiyyəti bağlı bir adamdır və bu televiziyanın da fəaliyyətində hakimiyyətə xidmət prinsiplərinə üstünlük verir.
Vurğun Əyyub. Norveçin Azərbaycandakı səfiri Steynar Gil isə İctimai Televiziya ilə bağlı baş verənlərin ümid verici olmadığını düşünür.
Bu günlərdə də İctimai Televiziyaya başçı seçildi. Düzdür, mən buna öz fikrimi bildirmək istəməzdim, amma gördüyünüz kimi cəmiyyətdə bu təyinata münasibətlər o qədər də yaxşı deyildi. Nə siyasi partiyalar tərəfindən, nə jurnalistlər, nə də ictimai xadimlər tərəfindən.
Steynar Gil, İctimai Televiziyanın baş direktoru İsmail Ömərov isə onun haqqında deyilənlərə əməli şəkildə cavab verəcəyini bildirir və deyir ki, İctimai Televiziya əslində digər telekanallardan ictimaiyyətin maraqlarına cavab verməsi ilə fərqlənəcək.
Çox televiziya sahəsindəki təcrübəmlə və peşəkar həmkarlarının köməyinlə biz bu tərəfləri, bu prinsiplərin öhdəsindən gəlib həqiqətən tamaşaçıları sevindirə biləcəyik. Kimin dövlət kanalında, özəl kanalında işləməyindən asılı olmayaraq, o cümlədən də mənim. Məhz ictimai tele-radio yayımı haqqında qanunun prinsiplərinə sədaqətli olmalıdır və
o prinsiplər əsasində fəaliyyət göstərməlidir. Və müstəqilliyə qalanda, şəffaflığa qalanda mənə belə gəlir ki, biz buna hazır olmasaq bu iddiada olmazdıq. Mən bugün sizin radionun vasitəsilə də böyük dinləyici auditoriyasını çatdırmaq istəyirəm. Arxayın olsunlar, inanın, ictimai televiziya və radio tam millətimizin televiziyası olacaq, radiosu olacaq, tam tərəfsizlik olacaq, heç bir tərəfə yaxınlıq olmayacaq.
İsmail Ömərov, Milli Teleradio Şurasının rəhbəri Nuşirəvan Məhərimovsa İsmail Ömərovla bağlı reaksiyalara şərh verməyə düzgün saymır. Amma bu seçimə hörmətlə yanaşdığını da etiraf edir.
Düz də olsa, səhv də olsa bu seçim onlarındır və Teleradio Şurasının sədri ki, mən bu seçimə hörmətlə yanaşıram. O ki, qaldığın gələcək fəaliyyətində necə işləməsinə, bunu müəyyən bir vaxt ərzində inşallah müzakirə etsə daha yaxşıdır.
Bu da Milli Teleradio Şurasının rəhbəri Nuşirəvan Məhərimovun dedikləri idi.
Şahınız, bəs ictimai televiziyadan indi nəyi gözləyirlər?
Xan, bu televiziya haqqında bədgüman olanlar da, yəni artıq bu televiziya ilə bağlı ümidlərin puç olduğunu düşünənlər də var. Məsələn, televiziya mütəxəssislərindən biri Rafiq Hüseynov bu qənaətdədir.
O, ictimai şuranın seçimi və bu baş direktorun seçimi onu göstərir ki, həvəslə qoşulduğumuz və açmaq istədiyimiz ITV təəssüf ki, olmayacaq da, yəni yumşaq formada desək, bastırdıq biz onu.
Bu Rafiq Hüseynovun dedikləri idi. Amma hər şeyin itirilmədiyini düşünüb, mübarizəyə, geniş kampaniyaya başlamaq istəyənlər də var. Azərbaycan Jurnalistlər Konfederasiyasının baş katibi Azər Həsrət deyir ki, artıq bugün, aprelin 18-də, jurnalist təşkilatları bu məsələni məsləhətləşib və qərara alıblar ki, həm ölkə içində, xaricində geniş kampaniyaya başlasınlar.
Ölkənin İctimai siyasi qüvvələrinin, rəhbərlərinin imzaladığı bir müraciət hazırlayaq və bu müraciəti həm Avropa Şurası ATT, həm də ki, dünyanın media azadlığı məsələləri ilə məşğul olan qurumlarına göndərək. Sonrakı addımlar da təbii hadisələrin inkişafından asılı olaraq müəyyənləşdiriləcək. Amma yeri gəlmişkən qeyd edim ki, biz elə indi bir qrup jurnalist Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andres Herkel ilə görüşdən gəlirik. Təbii ki, onların da təəccübünə səbəb oldu ki, Azərbaycan ictimai rəyini nəzərə almadan hakimiyyət İsmail Ömərov kimi bir şəxsi ictimai televiziyanın baş direktoru təyin etdirə bilib. Yəni, onlar da bu məsələdən öz narahatlıqlarını həm Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında, həm də ki, bizim ölkənin rəsmiləri ilə görüşlərdə ifadə edəcəklər.
Azər Həsrət, İsmail Ömərovsa seçki öncəsi onun baş direktor olduğu ictimai televiziyanın efirdə olacağını deyir.
İstənilən anda, istənilən deməli variantda biz seçki öncəsi efirə çıxacaq.
Bu da İsmail Ömərovun fikirləri idi.
Şahnaz Bəylər qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də Qərb mətbuatının icmalı mikrofonda Etibar Rəsulov.
Eurasia View internet məcməsi aprelin 15-də Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin London görüşünü şərh edir. Məqalədə bildirilir ki, rəsmilər münaqişənin həll istiqamətində irəliləyiş əldə etsələr belə, hər iki tərəfdə sıravi vətəndaşlar və hərbçiləri sülh sazişinin doğruluğuna inandırmaq olduqca çətin olacaq. Bir çoxları üçün münaqişənin ən amansız çağı sanki dünən başa çatıb, 10 il əvvəl yox. Növbəti Rus inqilabı nə vaxt gözlənilir? Bu sualla Fransanın Liberasyon qəzeti çıxış edir. Qəzet hesab edir ki, kənardan Putin hakimiyyəti möhkəm görünür. İqtisadi artım tempi və Putinin populyarlığı yüksək olaraq qalır. Levada mərkəzinin apardığı sorğunun nəticələrinə görə əhalinin 66% onu müdafiə edir. Müxalifət isə dağınıqdır. Ancaq hakimiyyətin kövrəkliyinin əlamətləri getdikcə artmaqdadır. Rusiya mətbuatının apardığı məxfi sorğu ordudan narazılığın artdığını göstərir. Sosial islahatlara qarşı etiraz aksiyaları artıq 4-cü aydır ki, davam edir. Kiçik və orta biznes isə məmur təqibindən təngə gəlib. Hətta Rusiyanın ən iri özəl bankı olan Alfa Bankın prezidenti Pyotr Aven cəsarət edərək özünün inqilablar nəzəriyyəsini açıqlayıb.
Bu Qərb mətbuatının icmalı idi. İndi də hər həftənin bazar ertəsi olduğu kimi rəngli səslər proqramı. Seçkilində Qarabağ problemi. Mikrofonda Rövşən Əliyev.
Hər vaxtınız xeyir, rəngli səslər verilişində görüşürük. Atəşkəs xəttində atəş səsləri kəsilmir.
Təkcə martda və apreldə Ermənistan və Azərbaycan hərbi qüvvələrinin, həmçinin Dağlıq Qarabağ dəstələrini ayıran xəttdə 6 əsgər ölüb, ən azı. Azərbaycanın 2 əsgəri əsir götürülüb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi 1 əsgərinin əsir düşdüyünü deyib. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan arasında gərginliyin artmasından narahatlıqlarını bildiriblər. Aprelin 15-də Birləşmiş Ştatlar, Fransa və Rusiya ilə ibarət həmsədrlər birgə bəyanatından çıxış ediblər. Cəbhə xəttində atəş səslərinin daha tez-tez eşidilməsindən, həm də müharibənin mümkünlüyü haqqında ictimaiyyət qarşısında verilən bəyanatlardan narahatlıqlarını bildiriblər. Azərbaycanda seçkil idi. 1988-ci ildən bəri ölkədəki bütün hakimiyyət dəyişikliklərinin birbaşa və ya dolayısıyla Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən istifadə və ya sui-istifadə zəminində baş verməsi barədə təhlilçilər yəqin ki, həmfikirdilər. Münaqişənin yenidən hakimiyyət oyunlarına cəlb olunması təhlükəsi qalırmı? Qalırsa, cəmiyyət bu təhlükənin qarşısını almağa hazırdırmı? Bu sualı araşdırmağa Bakıdan jurnalist Hikmət Sabiroğlu və Vaşinqtondakı Georgetown Universitetindən Talih Ziyadov kömək edəcəklər. Hikmət bir neçə ildir ki, həm söhbətlərində, həm də məqallərində, elə əslində münaqişə başlayandan bəri həm söhbətlərində, həm də məqallərində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi oyunlara cəlb edilməməsinə çağırması ilə tanınıb. Hikmət, başqa cürdə tanınıbsanmı bir kəlmə?
Təqdimata görə təşəkkür edirəm, amma hesab edirəm ki, yəni, Dağlıq Qarabağ məsələsi başlayandan bəri çox təəssüf ki, biz eləməz Qarabağın siyasi oyunlara cəlb edilməsinin qarşısını ala bilməməklə məşğuluq. Yəni, buna nail ola bilməmişik.
Çox sağ ol. Talih isə Amerika mətbuatında və indi mətbuat açıq olduğuna, indi dünya mətbuatda deyə bilər, internetlə istənilən nöqtədən istənilən mətbuata çıxmaq olur. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinlə bağlı, həmçinin başqa təhlükəsizlik məsələlərlə bağlı məqalələrlə çıxış edir. Hikmət Verilişin sualından başlayaq, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hakimiyyət oyunlarına cəlbi təhlükəsi qalırmı, yoxsa bu imkanlar 1993-cü ildə Azərbaycanın 7 rayonu asanlıqla işğal olunanda bu imkanlar yoxsa artıq tükənib?
Mən sizə deyim ki, Qarabağ məsələsi 1988-ci ildən bəri həm böyük dövlətlərin qarşılıqlı oyunlarında, yəni geopolitik oyunlarda bir alət olubdu. Həm də çox təəssüf ki, Azərbaycanın daxilindəki siyasi qüvvələrin hakimiyyət uğrunda mübarizəsi kontekstində həmişə yəni belə bir qırmızı xəttlə keçibdi. Və bu təhlükə, belə deyək ki, 1993-cü ildə Heydər Əliyev çox o kampal gedişlərdən sonra, hakimiyyətə gələndən sonra və Azərbaycanda vəziyyəti öz nəzarətinə götürəndən sonra bu imkanlar bir xeyli mənada tükənir. Ancaq mən hesab edirəm ki, yenə də bu təhlükə, yəni 93 ildən bəri də müəyyən qədər qalır və bu gün də həmin məsələ aktualdır. Çünki ən az ona görə ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz bir ərazisi kimi, yəni bu münaqişə Azərbaycan xalqının köhlü mənafələrinin toxunduğuna görə istənilən siyasi qüvvələr bundan həm səmmi şəkildə belə deyək ki, bu məsələyə həmişə istinad edirlər, həm də indi hansısa kirli siyasi qüvvələr ki, bu öz siyasi mübarizələrində bundan bir texnoloji kimi istifadə edirlər. Mən burada daha çox demokratik qüvvələri yox, yəni hakimiyyətin öz daxilində olan belə deyək ki, qüvvələri nəzərdə tuturam. Yəni, gizli müxalifət.
Talih, hakimiyyətə gəlmək və ya hakimiyyəti saxlamaq üçün bu münaqişədən istifadə və ya sui-istifadə eləyərək populist addımlar atmaq imkanı qalır mı?
Bilirsiniz, hər vaxt, hər tarixdə də görünən, hər dövlət belə şeylərdən istifadə eləyə bilər. Ancaq hakimiyyət də bunun müxalifətdə bilir ki, milli mənəfələr ya da milli maraqlar nədir? Bunun hansı mövqeyi tutmalıdır ki, oradakı milli və dövlət maraqları ayaq altına alınmasın. Mənə elə gəlir ki, hakimiyyət çox yaxşı bilir ki, millət hansı kompromislərə gedə bilər, hansına razı olmayacaq. Ona görə belə bir təhlükəli bir oyuna gələcəyini heç fikirləşmirəm. Ancaq bildiyiniz kimi hər dövlətdə bu istər Azərbaycanda, istər Ermənistan elə özündə də Dağlıq Qarabağ məsələsi siyasi bir oyun kimi istifadə olunub. Hər dövlətdə
yəni bu seçki olmasını nəzərə alsaq, bu ehtimal artırmı?
Bilirsiniz, o da ola bilər, ancaq mən dediyim kimi dövlətin və millətin maraqları var.
Vaxtilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi qaynar nöqtə sayılırdı. İndi dondurulmuş münaqişə adlanır. Başqa bir termin isə bu yaxınlarda səslənib fay xətti. Yəni zəlzələlərin baş vermə ehtimalı güclü olan xəttə deyilir. Dünya Bankının Avropa və Orta Asiya üzrə baş iqtisadçısı Pradir Mitranın Azadlıq Radiosuna müsahibəsində dediklərdir bu. O, MDB ölkələri arasında güclü iqtisadi artım olduğunu deyib, amma Dağlıq Qarabağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya, Dnestriyanı kimi münaqişələrin bir fay xətti olaraq qaldığını bildirib.
Bu strateji baxımından çox önəmli regiondur, amma yetərincə iqtisadi uğurlar olmasına baxmayaraq, orada gerçək fay xətləri qalmaqdadır ki, buna çox diqqətli olmaq gərəkdir və buna yetərincə ehtiyatla yanaşılmalıdır. Bu səbəbdən deyirik ki, dünya ictimaiyyətinin unutması gərəkən şey deyil bu.
Dünya Bankından Pradip Mitra. Hikmət, dünya ictimaiyyəti belə məcazi mənada desək, həmin xəttə zəlzələ baş verməməsinin qarşısına almağa hazırdır mı?
Vallahi mən dünya ictimaiyyətini bu məsələyə münasibətindən bağlı çox pessimist mövqədəyəm. Münaqişənin ilk illərində daha çox Rusiyanın bu bölgədə eskalasiya artmasında rolunu xüsusilə uğurluydursa, mən ateşkəsə qədər, 1994-cü ildən bəri sülh danışıqları gedir və 1996 ya 97-ci ildən bəri də bu sülh danışıqları ATƏT-in Minsk qrupunun 3 həmsədr dövləti Fransa, Amerika və Rusiyanın patronajlığı altında gedir. Amma mən sözüm düzü xatırlamıram ki, bu münaqişənin həll olunması üçün onların real addımları olsun. Real
yəni, bu dəfəki mövzumuz odur ki, dünya ictimaiyyətinin nəzarətindən çıxıb regional, regionda 1-2 və ya 3 dövlətin sövdələşmə və ya hakimiyyət məsələlərini həll eləmə predmetinə çevrilə bilərmi Dağlıq Qarabağ?
Hamı bilir ki, dünyada bir super güc var, bax ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və ona qarşı müəyyən qədər balans təşkil etməyən başqa dövlətlər var. Salam Avropa Birliyinin bəzi ölkələrini murad edəmək olar və konkret Rusiyanın saxçı demək olar. Qarabağ məsələsindən də bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Rusiya, Avropa Birliyinin başqa dövlətlərinin arasında hansısa sözləşmələrdən gedir söhbət düğünlər. Yəni onların geopolitik oyunlarının belə deyək ki, fiyatmətinə çevirilir Qarabağ məsələsi.
Talih, bir sual vermək istəyirəm. Ondan qabaq bir fakt gətirəcəm. Ermənistanda getdikcə daha çox əhali Azərbaycanın işğallarının qaytarılmasına tərəfdar çıxdığını bildirir. Amma Dağlıq Qarabağ üzərində Ermənistanın nəzarətinin vacibliyini şəkksiz sayır. Aprelin 12-sində Ermənistan Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin yaydığı rəy sorğusundan belə çıxır. Bu özəl qurum ölkə boyu qarşısına çıxan 1900 nəfər arasında sorğu keçirdib və sorğuya görə adamların düz yarıya qədəri Dağlıq Qarabağ çevrəsindəki ərazilərin qaytarılmasına etiraz eləmir. Yalnız 38% bunun əleyhinə çıxır. Rəy soruşulanlar Dağlıq Qarabağ çevrəsindəki 7 rayonun ya hamısından ya da bir hissəsindən çıxmağı nəzərdə tuturlar. Mərkəzin baş təhlilçisi Stefan Safaryan radiomuza müsahibəsində bunu Ermənistanda gedən təbliğatın nəticəsi adlandırıb. Yəni,
siz, bu onsuz da Terpetrosyan vaxtından da var idi. O Ermənistan...
Verəcəyim sual nə ilə bağlıdır? Bir halda ki, Ermənistanda belə bir əminlik var ki, onsuz da Dağlıq Qarabağ çevrəsində işğal olunmuş torpaqlar geri qaytarılacaq. Bunları asanlıqla verib əvəzində Ermənistana və ya geniş götürsək Rusiyaya sərfəli olan bir sövdələşməyə getmək ehtimalı varmı?
Sözsüz, belə bir vaxtlarda həmişə siyasi bəzi nailiyyətlər çıxa bilər. Ancaq bilirsiniz, mən əsas şeyə gəlmək istəyirdim ki, erməni tərəfi ilə Azərbaycan tərəfinin əsasları nədir Dağlıq Qarabağ məsələsində? İndi oxuyanda görürsünüz ki, erməni tərəfi elə deyir ki, Dağlıq Qarabağın gələcək statusunu indidən oturaq söhbət eləyə görək bunun axırı nə olur? Bir də deyir, ki, təhlükəsizlik təminatı ver ermənilərə Qarabağdakı. Bizim tərəf deyir ki, Dağlıq Qarabağ bizim Azərbaycanın torpağıdır. Bundan bu belə də qalacaq. İndi əsas bu məsələlər arasında bir kompromis tapıb, bu məsələnin həllidir. İndi elə bir vaxta gəlmişik ki, bu ətrafdakı regionları versələr də bunların əsas qayəsi Dağlıq Qarabağın gələcək statusudur. Buna da ya referendum qoymaq istəyəcəklər.
Yəni, mən belə baş düşdüm ki, əsas problem ətrafdakı işğal olunmuş rayonların qaytarılması deyil. Çünki bu rayonların qaytarılacağını həm Ermənistanda əminlik var, həm də Avropa Şurasının qətnaməsində onlar Ermənistanın işğal elədiyi rayonlar kimi göstərilir. Mən belə baş düşdüm ki, əsas məsələ Həll deyəndə əsas məsələ status məsələsidir. Yəni səhv anlamadım ki.
Tamamilə status məsələsi, bir də Laçın koridoru məsələsi.
İndi bu barədə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Yəni birinci və ikinci dərəcəli məsələlər var. Yəni ikinci dərəcəli məsələni həll edib birinci dərəcə kimi cəmiyyətə sırmaq imkanları qalır, qalmır. Bu barədə bir az sonra danışacaq və cəmiyyət populist addımı münaqişənin əsl həllindən ayrı deyilə bilirmi, buna qadirdirmi? Bu barədə bir az sonra danışacaq. Müxbirimiz Jalə Mütəllimova qarşına çıxan Bakı sakinindən bu məsələyə münasibətini öyrənib.
Rəhbərlər ümumiyyətlə bugün Azərbaycanda, Qarabağ daha çox sevirlər yoxsa hakimiyyəti?
Hansı rəhbərin olmasından asılı olmayaraq Azərbaycan bütövlüyünü qorumalı, bu məcburdur hər günlə. Düşünürəm ki, hər halda Azərbaycan bütövlüyünü. Çünki hər halda bu 10 ildə görülən işlər hamısı Dağlıq Qarabağın qaytarılmaqdan bağlı görülən işlərdir. İşlərin hamısı da öz bəhrəsini verəcək.
Rəhbərlər Dağlıq Qarabağı çox istəyirlər yoxsa hakimiyyəti?
Hakimiyyəti. Ümumiyyətlə, hər öz solunu qoruyor.
Eyni sualı müxalifətçilərlə əvəz eləsək ki, tutaq ki, müxalifət hakimiyyəti daha çox sevir, yoxsa Dağlıq Qarabağ?
Müxalifət özü də solda basa çıxır. Onlar da elə o kreslo istəyirlər. Bilirsiniz, mən düşünmə bir Azərbaycanlı olar ki, istəyir rəhbər olsun, istəyir qeyri rəhbər olsun, Qarabağı sevməyək. Əgər belə bir adamlar varsa, o Azərbaycanlı deyil.
Bəlkə də öz hakimiyyətlərini düşünürlər onlar.
Rəhbərlər. Qarabağı daha çox sevirlər, yoxsa hakimiyyəti?
Valla, bəncə, hər halda hakimiyyətlərini seviyorlar. Qarabağı sevmiş olsalar, bir takım hareketler olması lazım.
Azərbaycan vətəndaşı?
Deyilim, Türk.
Çox maraqlıdır. Bəs niyə görə belə qənaətdəsiniz, belə bir fikirdəsiniz?
Birlik, bərabərlik yox. Adaleti kısa buranın. Kanunu zayıf. Birbirine millet soğuk. Daha sık olacak gibi.
Türkiye'de daha üstü mü?
Tabii. Türkiye'nin ordusu da bundan güçlü işte. Bundan güçlü.
Rehberler daha çok Qarabağı sevirler. Yoksa sakinliyetlerini.
Valla onu demek çetindir. Bakır hansı rehberler. Ama ne de gerek ki bugün Qarabağ meselesi bütün bizim rehberlerimizin esas düşündüğü amal olmalıdır. Düşündüğü fikir olmalı. Çünkü istər iqtisadiyyatımız, istər mədəniyyətimiz, siyasətimiz, hər nə varsa Qarabağla bağlıdır.
Rəhbərlər ümumiyyətlə bugün Azərbaycanda Qarabağı daha çox sevirlər yoxsa hakimiyyəti?
Rəhbərlər tam yox. Yəni Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev belə düşünmək olar ki, mənə elə gəlir ki, Qarabağı problemi haqqında düşünür hal-hazırda.
Yəni hər halda düşünmək sevmək demək deyil.
Yox, düşünürsə demək ki, sevir. Düşünmək hər halda sevgidən irəli gəlir. Sevmədiyin şeyi düşünmək olmaz. Mən belə düşünürəm. Ölkə rəhbərindən başqa digər məmurlar mənə elə gəlir ki, öz hakimiyyətlərini düşünürlər.
Bu, müxbirimizin keçirdiyi təsadüfi sorğular idi. Bu, rəy sorğusu sayılə bilməz, sosioloji və ya elmi araşdırma sayılə bilməz. Sadəcə, əhval duymağa bizə çox böyük kömək eləyə bilər. Bu baxımdan səsləndirdik. Azadlıq Radiosunda rəngli səslər verilişi davam edir. Qonaqlarımız Bakıdan jurnalist Hikmət Sabiroğlu və Vaşinqtondan Georgetown Universitetindən Talih Ziyadov verilişimizə telefonla bağlanır. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Hikmət, cəmiyyət nə qədər hazırdır populist addımı əsl həldən ayırsın və ya hakimiyyət uğrunda çəkişmələrdə atılan addımı əsl həll yolunda atılan addımdan ayırd eləməyə cəmiyyət hazırdırmı, qadirdirmi buna?
İlk əvvəlcə biz bu suala cavab verək ki, bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağ məsələsini həll etmək istəyirmi, həll etməyə qadirdirmi? Mən hesab edirəm ki, Qarabağ məsələsini həll etmək istəyərdi. Hər halda bunu istənilən hakimiyyət istəyər ki, belə bu problemdən azad olsun və öz hakimiyyətində problem yaranmasın. Amma ona qadirdirmi? Mən hesab edirəm ki, qadirdir. Çünki Qarabağ problemini həll etmək üçün həmin hakimiyyət Azərbaycan xalqının mütləq çoxluğunun dəstəyinə nail olmalıdır. Azərbaycanın yerdə qalan hissəsində milli birlik yaratmalıdır. Ən azı Azərbaycanın Ermənistandan, həmin o saxta qurum olan Dağlıq Qarabağ Respublikasından daha demokratik qurum olması, dövlət olmasına çalışmalıdır. İkincisi, əgər Azərbaycan ictimaiyyətinin mövqeyinə gəlincə, mən hesab edirəm ki, bu cəmiyyət son illərin ağır məğlubiyyətlərindən, məhrumiyyətlərindən nə qədər göstərsə də, nə qədər çalışsa da, cəmiyyətin, yəni bir cəmiyyət olaraq onun mövqələri nə qədər zəifləsə də, hesab edirəm ki, heç vaxt alçaldıcı sülhü, bu ifadə ilə deyirik ki, şüxsasız, laçınsız, Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan faktiki qoparması ilə məsələlərin sülhü heç vaxt qəbul etməyəcək.
Hikmət bir ifadə işlətdi. Həll eləmək üçün xalqın dəstəyini qazanmaq lazımdır. Xalqın dəstəyini qazanmaq üçün Qarabağ münaqişəsində bağlı münaqişəsinin tarixində bir çox gedişlər olub. Bunlardan biri 1992-ci ildə Şuşa işğal olunandan sonra Azərbaycanda bir çox siyasətçilər Rusiya ilə sövdələşməyə gedib əvəzində Şuşanı qaytarmaq vədlərindən üzləşmişdilər və bir çoxlarının getdiyi güman olunurdu. Və nəticədə Laçın əldən getdi. Həm Talihdən, həm Hikmətdən soruşacağım. Xalqın dəstəyini qazanmaq üçün bu cür addımlar atıla bilərmi, yoxsa artıq bunlar münaqişənin tarixində qalıb? Əvvəl taliyi işte.
Məncə bilirsiniz, Hikmət mənim çox yaxşı dedi. Xalqın istəmədiyi ya da xalqın qəbul etmədiyi bir şeyi xalqa zorla qəbul etdirmək mümkün deyil. Ona görə elə bir də təkrarlayım ki, hakimiyyət ya da kim gəlirsə gəlsin, müxalifət olsun. Bu barədə yaxşı bilirlər, ona görə attıqları addımlar o istiqamətdə olacaq. Rusiya məsələsinə gələndə bu düzdür. Bu Dağlıq Qarabağ ən çox elə Rusiya istifadə edib bu məsələdən. Ancaq bir şey var ki, Rusiya Ermənistan üzərində lazımı qədər təzyiq göstərə bilən bir ölkədir. Ona görə Rusiyanın aktivləşməsi əslində neqativ yox, pozitiv görülə bilər. Ancaq bu demək deyil ki, biz öz mənafələrimizi, maraqlarımızı bir kənara qoyaq. Elə Rusiya nə deyirsə onu edək. Yox, qətiyyən o mənaya gəlməməlidir. Ancaq Rusiyanın aktivləşməsi, çünki əsas, əslində bir çox analist də bu problemin və ya da Gürcüstandakı problemlərin tam əsasının bir parçası olaraq Rusiyanın elə özünü görürlər. Ona görə onu da bir tərəfə atıb, onsuz həll edilə bilməz bu məsələ.
Talih Rusiyanın aktivləşməsindən danışdı. Dinləyicilərimiz üçün aydın olsun deyə bir neçə misal çəkmək istəyirəm. Rusiyanın Dağlıq Qarabağ üzrə keçmiş xüsusi elçisi Vladimir Kazimirov Ermənistandakı dinləmələrdə iştirak edəndə də, Azərbaycan mətbuatına müsahibələrində də Dağlıq Qarabağ çevrəsindəki ərazilərin işğal olunmuş ərazi adlandırmalı olduğunu deyib və buradan Ermənistan qoşunlarının çıxarılmasının vacibliyini bildirib. Amma Rusiyanın aktivləşməsi bununla kifayətlənmir. Başqa misallar da var.
Rövşən mənim, bir şey də əlavə eləmək istəyirəm Kazimirovdan əlaqədə.
Bəli.
Bu cənab Kazimirov əslində Rusiya siyasətinin çox gözəl bir misalıdır. Azərbaycana gəlir bir cür danışır, Ermənistana gedir bir cür danışır. Onun Kazimirovun öz keçmişini də yaxşı bilirik. Ona görə çox səmimi, onun sözlərini də çox səmimi qəbul eləməyimiz mümkün deyil.
Burada bir şey də yada salmaq istəyirdim ki, Rusiyanın keçmiş prezidenti Boris Yeltsinin gəlməsi bu məsələ ilə bağlı ola bilərdim. Çünki bu barədə məlumat verilmədi. Amma Kazimirovun gəlişi aydındır. Bu Dağlıq Qarabağ məsələsindən bağlı idi. Gəlişi deyəndə fəallaşması.
Düzdür, Yeltsin o biraz sirli qaldı, getdi. Onu çox adam bilmir. Ancaq sözsüz ki, Rusiya doğrudan da elə bir məqama gəlib ki, başa düşür ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli uzandıqca Rusiyanın əleyhinə gedir. Rusiyanın bir dilemması var idi, onsuz da beynəlxalq əlaqələrdə də bu çox zikr edilir. Deyilir ki, Rusiya əslində problemləri öz Qafqaz hissələrinə bir təhlükə olaraq görür, amma həlli nəticəsində bilir ki, Qafqazların tamamı Amerika ya da başqa bir quruluş və yaxud da devletlerin təzgi altına geçecek. Ona görə ən yaxşısı heç hərəkət idi indiyənə qədər Rusiyanın pozisiyası bu mövzuda. İndi elə bir məqama gəlir ki, başa düşür ki, bu həll edilməzsə Azərbaycan birincisi bunu hərbi yolla həll edəcək. Mən elə gəlir ki, Ermənistanda da bunu yaxşı başa düşürlər. Həlli üçün tələm-tələsi bir şey eləmək istəyirlər.
Çox sağ ol. Rəngli səslər verilişində görüşümüz başa çatır. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitdirdiniz. Cavabları axtarmaqda bizə kömək edirdi Bakıdan jurnalist Hikmət Sabiroğlu və Vaşinqtondan Georgetown Universitetindən Talih Ziyadov. Gələn həftənin bu günü rəngli səslər verilişində vətəndaş cəmiyyətinin üzləşdiyi daha bir sualı o üz-bu üzünə çevirənə qədər sağlıqla qalın.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-maille de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-maille haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlik.org.
Bununla da Azadlık Radyosu'nun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.